Partido da Primeira Galicia de Fútbol, Xuventude de Crendes 0, Maniños 1. Falamos co adestrador do Cultural Maniños, Pablo Mesa, moi boas.
Hola, moi boas.
Cales son as túas sensacións tras o partido?
Bueno, son as sensacións boas, non? Porque gañamos o partido, porque bueno, eu creo que nos facía falta gañar, independentemente de facelo mellor ou peor, pero gañar. Bueno, penso que fomos claros dominadores do encontro, un partido bueno, bastante condicionado polas dimensións do terreo de xogo, que era un terreo de xogo pois de pequenas dimensións, con moito balón aéreo e moitas disputas, e bueno, penso que nos adaptamos bastante mellor o encontro. Empezamos a gañar tamén eses duelos, intentamos xogar. Ben é certo que estamos ahora mismo pois no momento no que cometemos erros pois un pouco de precisión, non? Digamos máis no que o pase, eso pois bueno, limítanos un pouco a confianza e limítanos un pouco tamén o que é o desarrollo do noso xogo, non? Porque bueno, cando fallamos un pase fácil ou fallamos pois unha transición, claro, ese erro mellor pois fai que eles pois che generen unha ocasión de gole, e bueno, é complicado, pero bueno, en liñas xerais penso que o equipo, a verdad que non se pode dicir nada do seu traballo, traballou moitísimo, demostrou esas gañas esa intensidade que eu quería que demostraran, e bueno, despois o resultado pois penso que é corto, ben é certo que tampouco é que xeráramos moitas, o sea, tampouco é que xeráramos moitas máis ocasións de gol, pero bueno, que eles tampouco nos fixeron así moitas. Bueno, penso que o resultado é xusto, se alguén tiña que gañar éramos nós, e bueno, espero que a partir de aquí pois sexa un punto de inflexión para mellorar, para coller confianza, para darnos conta de que somos un bo equipo, que temos que ter esa intensidade que demostramos onte. Despois, eu penso que son bons xogadores, confío nos meus xogadores ao 100%, son bons xogadores, penso que pouco a pouco esa precisión que normalmente tiñamos a vamos a recuperar, porque traballamos para eso, entrenamos, adestramos para eso, e penso que pouco a pouco iremos mellor, e despois pues, xa son 38 puntos, que son moitos puntos a estas alturas, e estamos pues, nunha boa situación. Xa te digo, non... penso que hai varias varas de medir, en este caso a do Maniños ten que xogar, vamos, non sei, como o mellor Barcelona de todos os tempos, bueno, non sei se temos que facer chilenas ou dala de tacón ou non sei como é, pero bueno, se non facemos eso parece que non estamos contentos, non é así o fútbol, non é tan fácil, hai un rival, hai que pelexar, hai que competir, e bueno, nesa parte penso que sacamos un partido adiante que nos ten que facer medrar, darnos conta de que é certo que todos o podemos facer mellor, o adestrador o primeiro e os xogadores, moitos dos xogadores saben que poden dar máis nivel do que teñen, pero eu confío moitísimo neste grupo, este grupo nunca fallou, incluso cando os resultados non acompañaban, nunca fallou, bueno, estamos, penso que nunha boa situación, porque 38 puntos a estas alturas son moitos puntos.
E como foi o gol do Maniños?
Bueno, é un centro lateral no que, bueno, no que chegamos ao remate, eles despexan o balón e logo nos intentamos dende o rechace pois finalizar esa xogada, como teñamos, bueno, había moita xente na área, tanto eles como a nosa, pois cae o rechace e David pois aí andivo rápido e pudo a meter para dentro.
Próxima xornada, Maniños, Bizoño, que Bizoño esperas no pote?
Bueno, é a próxima xornada, pero non é a semana que ven. Eso, a semana que ven temos os cuartos de final de Copa, o fin de semana. Bueno, temos un pouco a mente xa posta nese partido co Valdoviño, que xogaremos o sábado 18. Logo o partido co Bizoño é na casa, pero é o fin de semana do 26.
Polo tanto, todos os esforzos nesta semana estarán dirixidos a eses cuartos de final de Copa, non?
Sí, todos os esforzos dende mañá xa que adestramos ímoslo poñer, porque bueno, é unha competición que a verdad que é un pouco estrana neste formato, non? Pois que ten as súas cousas boas e as súas cousas malas, por exemplo, pois nos no caso de ter a sorte de poder volver a xogar incluso unha posible, futurible final, que tal, pois claro, volveríamos a xogar todo dúas tempadas consecutivas sen xogar ningún partido no noso campo, non? Entonces eso penso que, bueno, hai cousas que hai que revisar e mellorar, porque non é moi productivo. De feito, pois ves que moitos equipos, pois o interés que poñen na Copa é un pouco complicado, non? Porque tens que pasar eliminatorias fora de casa a maior parte das veces. É difícil e complicado, pero bueno, nestas alturas xa de competición, penso que se podería haber, pois, facer uns cuartos de final ou mellor a doble volta ou unha semifinal a doble volta. Bueno, penso que eso son cousas a analizar e mellorar de cada futuras campañas, porque é certo que, bueno, xa te digo, nos temos a desgracia de caer eliminados o sábado, que xogamos contra un grandísimo rival de primeira regional no seu campo, fora da casa. Pois claro, prácticamente, pois nada, a Copa o único que deu foi gastos. Entonces, nese aspecto penso que bueno, temos que debería ser de darlle unha volta a ese formato, pero bueno, sí que é certo que é o que para todos como sempre fixemos, xa o fixemos o ano pasado e o fixemos este ano, pois a respetamos, intentamos competir da mellor maneira posible, traballaremos esta semana para adaptarnos a prepararemos un partido moi complicado, moi difícil, con grandísimo equipo. Moi difícil para nós, porque é un equipo que normalmente, ademais, pois cóstanos, se lles dá ben xogar contra nós, temos que competir, porque a estas alturas xa non hai volta atrás. Uns cuartos de final a partido único, bueno, se gañas estas nas semifinales e non más para casa. Entonces, bueno, pois intentaremos competila da mellor maneira posible e preparar o partido ben, que penso que así o faremos, a ver se temos a sorte de poder pasar a eliminatoria, ainda que pois despois tamén pois pasarán un par de meses ou así para volver a xogar un partido, se é que pasas, se quedas eliminado, pois xa te olvidas. Entonces, bueno, é un pouco difícil cambiar o chip, pero bueno, dende mañá traballaremos con eles para que entendan a importancia que ten o partido, bueno, que en ese sentido é como unha final, porque se perdes, pois xa non hai posibilidade de recuperar nada.
Pablo Mesa, adestrador do Maniños, moitas grazas.
Moitas grazas a vos, un saúdo.